křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
Kde najdete stromy vonící po vanilce a kde leží pod bludnými balvany pohřbení koně? Takovými atrakcemi se pyšní Zámecký park v Karviné Frištátě. Jeho komentovanou prohlídku vám v rozhlasovém magazínu dopřejeme už za chviličku.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
U zámku v Karviné Frištátě najdete rozsáhlý park pojmenovaný po Boženě Němcové. Místní lidé ho znají spíše jako Zámecký. Park je kulturní památkou a taky součástí památkové zóny. Každopádně pokud hledáte chvilku klidu ve vzrostlé zeleni, tak toto místo přesně takové představy naplňuje. Na prohlídku nás pozve teď reportérka Petra Štrimplová.
My jsme dneska posluchače pozvali do Zámeckého parku v Karviné Frištátě. Moje průvodkyně, paní Hedvika Zédová z Muzea Těšínska.
Atraktivní je celá lokalita Frištátu, protože je to v podstatě druhá nejstarší část staré Karviné jako takové. S tím, že park je v krásném stavu, je revitalizován, dobře udržovaný, je to v podstatě dneska už i součást památkové zóny a začíná u zámku, vlastně u kterého stojíme, a ústí, dá se říct, u řeky. Sama vidíte, jaký je tady výhled, a i samotné procházky v té zelení prostě jsou uchvatné, jsou úžasné.
Představíme další průvodkyni, paní Libuše Kolková. Vy jste pamětnice, znalá historie.
Stačí pamětnice, vzhledem k mému věku.
Já bych od vás ráda slyšela ten park, jak dlouho v této podobě se tady ve Frištátě nachází.
Tak úplně počátky toho parku musíme zařadit někdy až na přelom 13. a 14. století, protože kníže Těšínský Frištát jmenoval svým druhým sídlem, nechal zde postavit na kamenných základech hrad. A u toho hradu byla vytvořena panská zahrada a k ní naležela i část zelinařské zahrady. Mm-hmm. Pak došlo k velkému požáru, ten hrad vyhořel, byl zde postaven jednodušší renesanční zámek. Panská zahrada byla o něco rozšířena, zkvalitněna, ale k počátkům toho dnešního parku patří období, kdy Jan Josef Lariš pojal za ženu velmi bohatou nevěstu Annu Marii Klumenichovou a s ní zdědil 8 panství. A měli tolik peněz, že si mohli dovolit koupit Frištát, to se psal rok 1791, a rozhodli se, že tehdy jednoduchý zámek si upraví jako své reprezentační sídlo. Takže nechali zámek zrekonstruovat a hlavně dostavět a rozhodli, že k tomu reprezentačnímu sídlu založí park. Takže ta panská zahrada byla velmi, velmi rozšířena a protože Jan Josef byl milovníkem přírody, tak se dohodl se svým architektem Antonem Englišem, že mu vyprojektuje tento park. Koupil 1732 sazenic, anebo už i vzrostlejších. Byly to stromy listnaté, jehličnaté a okrasné keře. A k té sadbové koncepci patří taková jedna velice zajímavá věc. Na žádost zadavatele střed měl být bez jednoho jediného stromu, aby panstvo mělo výhled z oken až na Beskydy. A tahle ta koncepce se zachovává do dnešních dnů.
Tady by se dali pořádat nějaká velká shromáždění a spousta lidí by se tu vešlo opravdu. Ta louka se táhne do dály bez jediného stromu. Samozřejmě stromy lemují vlastně boky.
Ano, lemují, ale střed prostě zůstal do dnešních dnů od toho roku 1804, protože ta výsadba začáteční byla provedena v roce 1804. Až půjdeme níž, tak uvidíme, že tady protéká mlýnka. Původně to byl hradní příkop, část hradního příkopu, ale později sloužila voda k pohánění dvou mlýnů. Tak to bylo přemostěno zaoblenými můstky. hodně romantické, bylo to velice krásné. Mm-hmm. Dokonce pracovník muzea, pan doktor Malura, vyprávěl, že našel obrázek, jak po té mlince panstvo se na lodičkách, které byly velice podobné gondolám, projížděly proto ty oble můstky, nejen jako zdobný prvek, ale i jako praktická věc.
Říká mi má průvodkyně Libuše Kolková. Paní Hedviko, to je hezká představa s těmi lodičkami a panstvo na lodičkách,
ano,
co říkáte?
To je moc hezká představa a já jsem se teď otočila zády teda k tomu parku a chtěla jsem poznamenat, že zámek je po rekonstrukci a je nádherný. Tady vidíme, že zahradníci budou muset zapracovat, musí se sem vrátit lavičky, ale zámek, park, úžasného něco.
Park je, jeho majitelé postupně zkrášlovali. V další reportáži se dozvíte třeba to, kterému stromu panstvo dopřávalo poměrně netypickou zálivku, ale to se dozvíte po písničce.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Magazín Křížem krajem vás dnes zve do Karviné. Rozhlasovou procházku tentokrát absolvujeme v parku Buženy Němcové u zámku ve Frištátě. Reportérka Petra Štrimplová do zámecké zeleně vyrazila v doprovodu Hedviky Zédové z Muzea Těšínska a Libuše Kolkové, která parkem čas od času provází taky zájemce na komentovaných prohlídkách.
Ten park byl dostavován, aby zkrásnil. Mezi nejstarší stavby patří tahle ta hrobka z roku 1821. Pak uprostřed jsou konírny z roku 1850 a mléčnice, to znamená, nazývali mléčnici prostor, kde byly ustajeny krávy.
Ty stavby stále ještě tady
jsou momentálně zakonzervované. Mm-hmm. A tam, kde byla kdysi bažantnice a obora, je dnes zookoutek, ale to byla velká reprezentace pro panstvo, protože tam se konaly panské hony. A ty nejslavnější, jak uvadějí, byly 31. října 1877, kdy byl přítomen následník trůnu Rudolf Habsburský.
Takže velkou slávu měli.
Velkou slávu. A tam, kde je dnes letní kino, kdysi stávala vzhledem k té konírně škola jízdy na koní s 3-kilometrovou cvičnou dráhou.
To byla příjemná škola.
Ano, všechny děti vždycky říkají, tam bychom chtěli chodit. A nebo jim to řeknu opačně. Děti, tady byla škola, do které by se všichni chtěli chodit. Je, to ne. A když jim řeknu, jízdy na koni všichni. To k minulosti. No a k současnosti hrobka 2006 je po rekonstrukci opět poničena. V současné době je tam 14 sarkofágů, 2 dětské, 3 mladistvé podle světlé barvy.
A jsou tam tedy Larišové?
Ano, 14 sarkofágů Larišovců a jeden ten sarkofág, je to obal na srdíčko, protože ti majitele, kteří nechali ten zámek upravit, měli dceru Helenu, která je jinde pohřbena, ale v závěti napsala, že chce, aby její srdíčko bylo k rodičům.
A my bychom možná mohli posluchače navnadit, jestli tady v té zelení, my jsme zmiňovali už ty počty vlastně stromů, které zde byly v průběhu historie vysázeny, jestli tady je nějaký unikát.
Zmatečník japonský, tam ty dva stromy. A
za tou hrobkou.
Za tou hrobkou. A zajímavé jsou tím, že když na podzim začne padat listí, prochází člověk kolem, tak mu všechno voní po vanilce, protože to padané listí voní po vanilce.
Kromě zmatečníku s vanilkovou vůní, paní Libuše, které vzácné dřeviny my bychom tady potkali v parku?
Nejkrásnější strom, který nám vzala Vichřice, byl dub červený, že? Úžas, tak ten už nemáme. Další strom, platan javorolisty. Pozoruhodné jsou keře, rododendranu a azalek. Ve všech parcích, které vlastnili Larišové, bylo obrovské množství těchto rostlin. Vypráví se, že paní předposlední Larišová, 18-letá Američanka Olivie Fitzpatricková, se provdala za 40-letého Johana Lariše. Byla velice pohledná, takový exotický typ. Nebyla prý žádnou mimořádnou intelektuálkou, ale velmi milovala děti, růžový porcelán, azálky a rododendrony.
To jsou pikantní informace, které nás zajímají.
Jahodové knedlíky.
Jahodové knedlíky taky.
Ano, to prý měla ze všeho nejradši. Proto byly vysazovány v těch parcích ty rododendrony a azalky stále ve větším a ve větším množství.
My pokračujeme dále.
Vidíme tabulku, vzácný strom. A teď prosím, pohledněte do koruny. vždycky říkáme, je třeba se dívat domům do oken a stromům do koruny, abychom tu krásu, bělokorou krásu vnímali. To je platan javorolisty.
Obvod kmenu je tedy úctyhodný, koruna rozložitá.
Měl by to být jeden z těch, který tu byl vysazen na počátku parku, to by znamenalo 1804. K tomu mám tu historku od paní sloužící na tom zámku, od paní Borčové, která mi vyprávěla, že opravdu Lárišové jako staří Římané platan uctívali jako božský strom. Že to tak doopravdy u nich bylo. A vedle v altánku, když se konala nějaký piknik, nějaká slavnost, že tam byl takový zvyk, nikdy neodnášeli zpátky víno ani pivo, ale zalévali tím platan. Tak jak staří Římané.
Tak víme, z čeho to vyrostlo, dámy, když se na to tak dívám. Určitě. Víno a pivo za to může, tak Larišové pěkný zvyk si pěstovali.
Co nevypili, tak obětovali.
Pořád posloucháte magazín Křížem krajem a stále jsme ještě v parku. Z té původní parkové výsadby zbyla třeba ještě kaštanová nebo lipová alej, ale nás budou zajímat obrovské bludné balvany. Ve skutečnosti jsou totiž zvířecím pohřebištěm a o tom se dozvíme za chvilku.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
V zámeckém parku v Karviné Frištátě najdete taky zookoutek s vysokou zvěří a ptactvem. Se zvířaty ale souvisí i pár obrovských bludných balvanů. Jestli se ptáte proč, ty kameny jsou ve skutečnosti historickým zvířecím hřbitovem. Více se od svých průvodkyň Hedviky Zédové a Libuše Kolkové dozvěděla reportérka Petra Štrimplová.
To, co tady kromě velkých památných stromů návštěvník minout nesmí, jsou balvany, bludné balvany. A ty právě s těmi zvířaty mají souvislost. Paní Hedviko, jak souvisí bludné balvany se zvířaty?
Souvisí tak, že vlastně tady Lárišové pohřbívali své oblíbené koníky. Většinou jezdecké, víte, Libuš, samozřejmě tyto koně byly oblíbené, že byly to miláčkové, s tím, že na každý ten hrob byl uložen bludný balvan.
My stojíme u prvního, který se nám
prvního,
takto
který se nám
nachomítl po ano. cestě. Ano. Víme, který ten kůň leží tu pod tím balvanem?
Nevíme.
Takže konkrétní koníky nevíme.
Ne. Akorát hřbitov. Víme, že jsou tu pohřbení, s tím, že třeba tam ten vršek, ano, to je zase hřbitov psích miláčků. A tam do jisté doby byly prostě náhrobky, náhrobní kameny, prostě bylo to takové památné místo a taky už to tam není.
Ano, paní Libuše?
My jsme chtěli doplnit obě, že tuhle tu informaci skutečně od těch sloužících u Lárišů máme potvrzenou. Opravdu.
Že to byl koňský hřbitov.
Ano, že pod ty balvany oblíbené koně, protože to byl velký smutek v rodině, když takový jezdecky oblíbený kuň došel ke konci života, tak od nich tuhle tu informaci máme. Ale psí hřbitov, tak to už je osobní zkušenost.
Tak. To si pamatujeme.
Vrátíme se ještě k těm koníkům. Já vás poprosím, pojďte, sejdeme z té cestičky, z pěšinky, budeme se podívat rovnou k tomu kameni. Obrovský balvan, pod kterým tedy leží kůň. Kolik takových bludných balvanů v rámci toho koňského hřbitova tady může být, paní Libuše?
Tady momentálně se nacházejí tři, ale bylo jich určitě více, protože vzpomínají pamětníci, že jich bylo více.
Takže zůstaly tři jako památky. Byla někdy k tomu nějaká upoutávka, cedulka?
Není. Ani cedulka, ani v literatuře, ale v jedné knížečce jsem to četla.
Takže běžný návštěvník, který tady jde procházkou, nemá tušení?
Ne.
Nemá tušení, pokud jako neprošel nějakou komentovanou prohlídkou, anebo se to nedověděl od sloužících u Lárišů.
Když zmiňujete ty komentované prohlídky, to bychom mohli posluchačům připomenout, respektive upoutat na ně, protože ty pořádá Muzeum Těšínska.
Pořádá Muzeum Těšínska,
a vy jste
Těšínska, ano, s paní
průvodkyně Kolkovou, Libuše Kolková, tady je znalec tady místních.
Jsou to velice oblíbené prostě procházky, většinou pořádáme o víkendech, v soboty, v neděle, přihlásit je možnost se, nebo dozvědět se o termínu konání u nás ve výstavní síni a pokud nám zdraví slouží, tak samozřejmě vždycky něco zorganizujeme, pokud je zájem.
My pokračujeme dál.
No vlastně koníci, to byla obrovská láska, že rodiny Lárišů, po všechny generace dá se říct. A když jsme se bavili o tom hřbitově, tak jsem vám chtěla jenom tak naznačit, že je úzká souvislost s koníkama i s náma, s Muzeem Těšínska, s pobočkou karvinskou, kdy my sami vlastně dneska jsme v prostorách konírny, kde byli až do roku 1850 ustajení jezdečtí koníci rodiny Larišů.
Tak vidíte, koně máme všude.
Koně máme všude.
Ten objekt, to už je ta mlečnice a konírna a pro rozesmání historku.
Povězte, na tu čekáme.
Mléčnice, to znamená ustajeny krávy, které jich bylo asi tak v průměru 12, sloužily k provozu zámku. A jedna místnost byla vybavena velice krásně, to znamená záclony, závěsy, koberce, křesla. A když tak člověk povídá s dětmi, oni mají úžasné nápady a oni reagují. A tam měli krávy obyva.
A přitom netušili, že tam děti ze zámku chodili v pohodlí pít mléko, protože se čerstvě nadojené
do luxusně vybaveného pokojíku,
protože rodina věřila, že teplé, čerstvé kravské mléko bude pro dítě to nejlepší.
Výlet do karvinského zámeckého parku je u konce. Doplním k tomu jenom to, že zajímavosti, které vám možná v magazínu Křížem krajem unikly, nebo fotografie přímo z místa, kde naši reportéři točí, najdete taky na internetových stránkách Českého rozhlasu Ostrava. Navštívíme Národní kulturní památku Důl Michal v Ostravě. Po ukončení těžby uhlí v roce 1993 tam zůstalo zachováno všechno tak, jako by havíři, kteří tu pracovali, teprve včera odešli. Projdeme řetízkovými šatnami, koupelnami, dispečinkem, navštívíme strojovnu, kompresorovnu, spustíme taky unikátní parní stroj. Ve stopách horníků se vypravíme zítra krátce po 9. hodině.